mostrando o traballo ao mundo. O concerto final foi o punto de chegada dun longo camiño. Para pechar o reto e darlle valor a todo o proceso, podes crear un vídeo ou un cartel resumo do concerto. Non se trata só de amosar ou rexistrar o produto final, senón de contar a historia do proxecto, que fixemos como fixemos e que aprendemos. Se escolles un vídeo podes incluir pequenos fragmentos do concerto, imaxes dos ensaios, textos ou voces explicando o significado do proxecto, referencias ás músicas dos distintos continentes. Se escolles un cartel podes recoller o título do conto musical, os continentes visitados, palabras clave do proxecto, música, viaxe e culturas, imaxes, debuxos ou símbolos que representen o concerto.